რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს და გაუცხობი კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ჯერ ახალი ამბები.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ 50 დაზარალებულის მდგომარეობა სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზეა. საფრანგეთის პოლიციის ცნობით, ნიცაში თავდასხმელი ტუნისში დაბადებული ფრანგი იყო. ჯონ კერიმ და სერგეი ლავროვმა ნიცის ტერაქტისას დაღუპულებს პატივი მიაგეს. ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ მინისტრმა განაცხადა, ბრექსიტს არ დავიწყებთ, ვიდრე გაერთიანებული სამეფოს მიდგომა არ გვექნება. უკრაინის ეროვნული ნაკრების წვრთნელად ანდრეი შევჩენკო დანიშნეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ნიცაში მომხდარი ტერაქტის დროს დაზარალებული 50 ადამიანის მდგომარეობა სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზეა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ამის შესახებ ნიცაში მდებარე ერთ-ერთი საავადმყოფოს მონახულების შემდეგ განაცხადა, სადაც ამ დრომდე ასობით დაზარალებული იმყოფება. საფრანგეთის პრეზიდენტის შეფასებით, სამართალდამცველებმა ნიცაში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ყველა შესაძლებელი ზომა მიიღეს. ნიცის მერის ცნობით, ტერაქტის დროს ქალაქის სანაპიროზე 30 000-მდე ადამიანი იყო შეკრებილი. საფრანგეთის პოლიციამ კი განაცხადა, რომ ტერაქტი ჩაიდინა ტუნისში დაბადებულმა ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა. მისი ვინაობა პოლიციას არ დაუსახელებია, თუმცა ადგილობრივი მედიით გავრცელდა, რომ ის 31 წლის მუჰამედ ლავაიეშ ბულელი იყო. ის პოლიციასთან შეტაკების დროს დაიღუპა. არსებული ცნობებით, პოლიციისთვის მისი ვინაობა მანამდე ცნობილი იყო ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების გამო, თუმცა რადიკალურ ისლამთან კავშირში შემჩნეული არ ყოფილა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა საფრანგეთის საელჩოსთან ყვავილები მიიტანეს და ხელი მოაწერეს სამძიმრის წიგნს ნიცაში მომხდარი ტერორისტული აქტისას დაღუპულთა პატივსაცემად. მანამდე კერიმ და ლავროვმა 4-საათიანი შეხვედრა ჩაატარეს, სადაც განიხილეს ტერორიზმთან ერთობლივი ბრძოლის სტრატეგია, ომების სირიასა და უკრაინაში და კონფლიქტის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ დაიწყებს ევროკავშირის დატოვებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს, ვიდრე ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ჩამოყალიბდება გაერთიანებული სამეფოს მიდგომა. ტერეზა მეიმ ეს განცხადება შოტლანდიაში გააკეთა შოტლანდიის პირველ მინისტრთან ნიკოლა სტარჯენთან შეხვედრის შემდეგ. სტარჯენმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ შოტლანდიას, რომელსაც რეფერენდუმზე ბრექსიტზე უარი განაცხადა, სურს გზის გამონახვა, რათა ევროკავშირში დარჩეს. რუსეთი ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე გეგმავს თანამედროვე სარაკეტო სისტემის S-400-ის განთავსებას. რუსეთის არმიის მაღალჩინოსანმა რუსეთის მედიას განუცხადა, რომ უახლესი სისტემა აგვისტოში განთავსდება. S-400-ს რამდენიმე ასეული კილომეტრის მანძილზე შეუძლია 300-მდე სამიზნისთვის თვალისდევნება. უკრაინელი ყოფილი ფორვარდი ანდრეი შევჩენკო უკრაინის საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დაინიშნა. ამის შესახებ განაცხადა უკრაინის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ანდრეი პაველკომ შევჩენკო მიხეილ ფომენკოს შეცვლის. ცენტრპოინტის საქმეზე ბრალდებულ სალომე ჩარკვიანსა და პროკურატურას შორის საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. ამის შესახებ მთავარი პროკურატურის განცხადებაშია ნათქვამი. საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით, მათ სასამართლო სალომე ჩარკვიანისთვის საპროცესო შეთანხმების დასამტკიცებლად შუამდგომლობით მიმართეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბრალდების მხარემ გაითვალისწინა შემდეგი გარემოებები: სალომე ჩარკვიანმა ითანამშრომლა გამოძიებასთან, წარსულში არ არის ნასამართლები, საქმეში მისი როლი და ქმედების ხასიათი ნაკლები საზოგადოებრივი საშიშროების მატარებელია. ასევე პროკურატურამ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ დაზარალებულებმა მათთან გავლილი წერილობითი კონსულტაციების დროს დააფიქსირეს თანხმობა მისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარიძე აირჩია 12 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ. სხდომაში მონაწილეობა არ მიუღია 9 დეპუტატს. ზურა პატარიძეს კენჭისყრაზე 11 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდებოდა. პატარიძის ცნობით, აჭარის მთავრობის შემადგენლობას ის დღის ბოლოსთვის დაასახელებს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ლევან ბოძაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. პრეზიდენტმა საგანგებო ბრიფინგი დღეს ბათუმში ჩაატარა და თქვა, რომ ლევან ბოძაშვილი უშიშროების საბჭოში მუშაობდა და მას მიუკერძოებელი და უმციკლო წარსული აქვს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასრულდა წარმომადგენლობითი საბჭოს სენატის არჩევნები. გამარჯვებულებს საარჩევნო კომისია 11 საათზე გამოაცხადებს. სულ აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები სენატის 33 ახალ წელს ირჩევდა, აქედან 12 სტუდენტი იქნება, ხოლო 21 აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის წევრი.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია ნიკო ნერკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გავიხსენებთ გასული საუკუნის 80-იანი წლების ძალიან მძიმე პერიოდს. იმ პერიოდს, როცა ქართულ-რუსული კონფლიქტის გამო ოსებმა საქართველო მასობრივად დატოვეს.
მიტარბი, როგორც ასეთი, მთლიანად დაიცალა. იყო აბსოლუტურად ოსური მოსახლეობა თავიდან ბოლომდე. მაგრამ იმ ალბეთით დღეებში ზოგი ფეხიშველი ტაბაწყურის მხარეზე გარბოდა, ზოგი ბაკურიანის და ზოგი წაღურის მიმართულებით.
გიამბობთ დავაზე ზურაბ წერეთლის ახალი ქმნილების გარშემო. ხელოვანმა გიგანტური სკულპტურა ქრისტეს გამოსახულება აჩუქა სანქტ-პეტერბურგს, მაგრამ მას ბევრი იწუნებს.
სანქტ-პეტერბურგის კულტურულ გარემოში ვერ წარმოვიდგენია წერეთლის ახალი შედევრი ასე საეჭო საეკლესიო კანონიკური თვალსაზრისით.
შევეცდები დავადგინოთ, იყო თუ არა ოდესმე თბილისის ზოოპარკის ბინადრებს შორის ჟირაფი.
ზუსტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს, მაგრამ ვიპოვეთ რაღაცა სურათი, სადაც არის ეს ჟირაფი გადაღებული. ეს არის საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ალბათ 150-იანი, 60-იანი წლების დასაწყისში. თუმცა სურათზეა მათო და არც არი აქვს არც არაფერი, ასე რომ არანაირი ჩანაწერები, არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს.
ბოლოს სპორტზე ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკებთ მოახლოებულ ოლიმპიადას. ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში პირველად წელს მატჩში მონაწილეობას მიიღებს დედაშვილი ნინო სალუქვაძე და მისი 18 წლის ვაჟი. ნინო სალუქვაძისთვის რიო უკვე მერვე ოლიმპიადაა.
ჩემთვის ეს ყოველდღიური დიდი დღესასწაული. ესე ვარიგებ ჩემ მოწაფეებსაც და რა თქმა უნდა ცოტნესაც. და კიდე 1000 ჯერ უფრო კიდე ვიძახირო, რომ ამაყივარტო, რომ მეციამონებას მივიღებ ამ ოლიმპიური თამაშებიდან, იმიტომ რომ აქ შვილი მონაწილეობს უკვე.
დარჩი ჩვენს ტალხებსე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხმოცდაათიან წლებში ქართულ-რუსული კონფლიქტის გამო ოსებმა საქართველო მასობრივად დატოვეს. მრავალი ოსური სოფელი დღემდეა დაცარიელებული. სოფლებში მრავლადაა მიტოვებული და დანგრეული სახლები. კერძო ქონების ნაწილი ოსებმა მიზერულ ფასად გაყიდეს. ნაწილი კი უბრალოდ უპატრონობით გაპარტახდა. საქართველოს მიღებული აქვს რესტიტუციის კანონიც, რომელიც სწორედ ქონებრივი უფლებების აღდგენას ითვალისწინებს, მაგრამ ეს კანონი არასდროს ამოქმედებს. მოისმინეთ ამ თემაზე თეატოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ვალოდია მიტარბში ცხოვრობს და იმ დროს იხსენებს, როდესაც სხვადასხვა დაჯგუფებები ოსებს აწიოკებდნენ. მიტარბი ბაკურიანთან ახლოს მდებარეობს, ფაქტობრივად საკურორტო ზონაა. მიტარბელი ციური ჯეირანაშვილი იმ წლებზე საუბრობს, როდესაც სოფელში ხალხიც იყო სკოლას და ტრანსპორტით დადიოდა.
მიტარბი, როგორც ასეთი, მთლიანად დაიცალა. იყო აბსოლუტურად ოსური მოსახლეობა თავიდან ბოლომდე. მაგრამ იმ ალბეთით დღეებში ზოგი ფეხიშველი ტაბაწყურის მხარეზე გარბოდა, ზოგი ბაკურიანის და ზოგი წაღურის მიმართულებით. ისე რომ ფაქტიურად არავინ აღარ დარჩა. მაგრამ შემდეგ სახლების საპატრონო ჩამოვიდნენ ზოგი ქართველი ნათესავები, თვითონ ამ ოჯახების ზოგი სულაც არანათესავები, შესახლდნენ ბინებში და ცხოვრობენ დღემდე. დღეს უკვე ოსი მოსახლეობა ფაქტიურად აღარ ცხოვრობს. თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე ოსურ ოჯახს.
ერთ-ერთი ასეთი ქართველი ნათესავი ნოგზარ გოგოლაძეა. ის ოსების სახლში ცხოვრობს, რომელსაც ნამდვილი პატრონები მხოლოდ დასასვენებლად აკითხავენ.
თავიდან, მაგრამ ისე მე მაგალითად არ შემოვსურვა ამ სახლში. უთხოვე, რომ თუ დამაყენებ მე სახლ ქალაქიდან აღარ წამოვშ. მაგრამ მოვიშენე მე საპოლიებელი ამათ იმას და ჩამოვიდა ხოლმე ზაფხულობით, ახლა ჩამოვიდა გოგო უმაღლეში სწავლობს. როგორც რო იმას დაითხოვენ და რაღაცა ჩამოვა ამის პატრონი ჩვენთან არის.
კიდევ ერთი სოფელი, რომელიც ოსებისგან დაიცალა ახმეტის რაიონშია, სოფელი ფიჩხოვანი. სოფლის მკვიდრი მზია ქელეხსაშვილი ამბობს, რომ ოსებს ასვლა არ უნდოდათ, მაგრამ იძულებულები გახდნენ ასე მოქცეულიყვნენ.
ვინცავა თავის სამშობლოდან, ვინცავა სადაც დაიბადა, სადაც გაიზარდა, სადაც სამხანაგები ჰყავს, სადაც მასწავლებლები ჰყავს, სადაც ისა და აიძულეს ძალიან ცუდი დრო იყო, ძალიან არეულობა. აქ მოდიოდნენ ისროდნენ ხოლმე თოფებს იმე კედლებზე, ცხარა წადით მოშორდით აქედან და
ზიაკელახსაშვილი თავადაც ოსია, მაგრამ მაინც დარჩა. მისი თქმით, სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, აქ ქმრის საფლავი აქვს. კიდევ ერთი ოსური სოფლის ქორეთის მკვიდრი კი ამბობს, რომ ყველაზე რთული ომის პერიოდი იყო. მანამდეც და მას მერე კი ქართველები და ოსები ჩვეულებრივად ცხოვრობენ.
კარგად ცხოვრობდით ერთად, რა ვიცი, იმათი გოგოები ჩვენთან იყვნენ, ჩვენი გოგოები მაგათა ცხოვრობდნენ, რა ვიცი, ერთ მეორეში ძალიან კარგად ვიყავით. ეხლაც როგორ ცუდოთ, რა ვიცი.
სოფელ ქორეთის კიდევ ერთი მკვიდრი ნუნო ბაგაური ამბობს, რომ იმასების უმეტესობამ სახლები კაპიკებად გაყიდა ან საერთოდ მიატოვა. ქართულ ოსურ ურთიერთობათა და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი ნაირა ბებიევა საუბრობს რესტიტუციის შესახებ კანონზე. კანონის მიზანი ქართულ ოსური კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული პირების ქონებრივი უფლებების აღდგენაა, მაგრამ ის არასდროს ამოქმედებულა.
ოსი მოსახლეობის მიგრაციასთან დაკავშირებით უნდა მოგახსენოთ, რომ ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა საქართველოდან და ძალიან ბევრს ჰქონდა სურვილი და აქვს სურვილი უკან დაბრუნებისა, თავიანთი ქონების დაბრუნებისა. ამას კანონი იძლეოდა კიდეც ამის საშუალებას, რამდენადაც მიღებული აქვს პარლამენტს ქონების რესტიტუციის კანონი, მაგრამ ეს კანონი არამოქმედებულა, არამუშავებულა და ამდენად მათ უკან დასაბრუნებული გზა თითქმის შეიძლება იყოს რომ მოჭრილი აქვს.
სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლის მედიატურაშვილის თქმით, უნდა შექმნილიყო ოთხმხრივი კომისია, რომელიც ქონებრივ საკითხებს განიხილავდა, მაგრამ იმ წლებში ვითარება აერია. ქართულ ოსური ურთიერთობები დღითიდღე იძაბებოდა და ამ ყველაფერს ბოლოს 2008 წლის ომიც დაემატა, რამაც კანონის ამოქმედება გაურკვეველი დროით გადაავადა.
სახალხო დამცველს 2014 წელს ანგარიში ჰქონდა რეკომენდაცია, რომ ხელისუფლებამ დაიწყოს 90-იან წლებში დაზარალებული მოსახლეობისათვის რესტიტუციის პროცესი და შესთავაზოს მათ შესაბამისი ქონების დაბრუნება თუ კომპენსაცია.
სულ რამდენმა ოსმა დატოვა საქართველოს კონფლიქტის შედეგად ამის თაობაზე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს არაერთგვაროვანი მონაცემები აქვთ. ნაირა ბეპიევა ამბობს, რომ რუსეთთან კომუნიკაციის არარსებობის გამო საქართველოდან გადასახლებული პირების დათვლა ვერ ხერხდება, ამიტომ ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 13 წუთია. თქვენ უსმენთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues.
die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture, and there's killing, and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen, my mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring, it was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation, it's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
Մենք ռադիո Թավիսուփլեբաս եթերში ողկուրովի ռադիո ժուրնալի միաթե ստուդիա։ Საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით 50-მდე ადამიანის სიკვდილს ებრძვის ნიცაში წუხანდელი ტერაქტის შედეგად მიღებული ჭრილობების გამო. თავდასხმა, რომლის დროსაც წარმოშობით ტუნისელი ფრანგი მამაკაცი სატვირთო მანქანით შეიჭრა საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაულის აღსანიშნავად შეკრებილ ხალხში, სულ ცოტა 84 ადამიანი შეიწირა. ფრანსუა ოლანდმა დღეს მოინახულა დაჭრილები ნიცის საავადმყოფოში და განაცხადა ასე, რომ სხვებს შორის ბევრი უცხოელია. საფრანგეთმა სამთხიანი ქლოვა გამოაცხადა. ხოლ რადიო თავისუფლების ყოველგვარ უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში სხვა თემებთან ერთად ყურადღებას დაუთმობთ გამოხმაურებას ნიცაში წუხლმომხდარ ამ საზარელ ტერაქტზე. საყურადღებო სტატიებს შორის არის გაზეთ ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგის წერილი სათაურით „უსაფრთხოების ილუზია“.
ნიცაში ერთბაშად ორი იმედი მოისპო. ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის მშვიდობიანად ჩატარების შემდეგ საფრანგეთში ეგონათ, რომ უკან მოიტოვეს ტერორის უდიდესი ტრავმა. ახლა ქვეყანაში ძალიან კარგად გააცნობიერეს, რომ ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლა ჯერ კიდევ შორს არის დასრულებისაგან. ამას გარდა ნიცაში, ანგლეს ბულვარში გაქარწყლდა შეხედულება, რომ ისლამისტების თავდასხმები ბევრი ადამიანის სიცოცხლის მოსასპობად დედაქალაქით, რესპუბლიკის სიმბოლოთ იქნებოდა შემოფარგლული.
წერდა პარასკევის ონლაინ გამოცემაში ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი. იტალიის გაზეთ სტამპას შეფასებით ჯიჰადისტებს ეკისრებათ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა.
ჯიჰადისტებმა შეგნებულად შეარჩიეს საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაული. მათ სურდათ სწორედ იმ მომენტში მიეყენებინათ დარტყმა საფრანგეთისთვის, როცა ის დარწმუნებული იყო საკუთარ ძალებში, იმ დღეს, როცა ქვეყანა რევოლუციას იხსენებს და თავის თავისუფლებას ზეიმობს ხოლმე.
წერს ტურინში გამომავალი გაზეთის სტამპა. თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვიდან, რომლის სრულ ვერსიასაც ხვალ შაბათს შემოგთავაზებთ. ახლა კი თქვენს ყურადღებას სანქტ-პეტერბურგს მივაპყრობთ და განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ალექსანდრე სვეტი ანგელოზითა და ჯვრით თავისი მონუმენტურობით მოგონილი იქნება ზურაბ წერეთლის ახალქმნილებასთან, რომლის აღმართვასაც სანქტ-პეტერბურგში აპირებენ. წერეთელმა ქალაქს იესო ქრისტეს ქანდაკება აჩუქა. პეტერბურგელებს ის არ მოსწონთ. ეკლესია თვლის, რომ ძეგლი არაკანონიკურია. მაინც დადგამენ, ნახავთ ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
სადდა საერთოდ აღიმართება თუ არა იესო ქრისტეს 80-მეტრიანი მონუმენტი პეტერბურგელებმა არიციან. ზურაბ წერეთელი ხელგაშლილი ხელოვანია. ის თავის ქმნილებებს ჩუქნის ხოლმე ქალაქებს და ქვეყნებს. ამჯერად რუსეთის ძველი დედაქალაქის მცხოვრებთ კიდევ ერთხელ მოუწევთ ბრძოლა დაიცვან თავიანთი ქალაქის იერსახე. არადა გუბერნატორმა გიორგი პოლტავჩენკომ უკვე დაავალა ქალაქის დაგეგმარების კომიტეტს განსაზღვროს წერეთლის მორიგი ნამუშევრის ადგილი. წერეთელი მცირე ზომის ძეგლებსაც აკეთებს, მაგრამ იესო ქრისტეს ალბათ პატარა მონუმენტს ვერ დაუდგამდა. ამიტომ იქნება მთლიანად კომპოზიცია უზარმაზარი. 33 მეტრის, ანუ დაახლოებით 10 სართულიანი სახლის სიმაღლისა თვითონ ქანდაკება და 47 მეტრისა კვარცხლბეკი. რიო-დე-ჟანეიროში დადგმული იესო ქრისტეს ძეგლზე წერეთლის ნამუშევარი ორჯერ დიდია. თავიდან ეს იდეა სოჩში უნდა განხორციელებულიყო. ქალაქმა არისურვა მისი დადგმა ზომის გამო. შარშან მედიაში გაისმახმა, რომ შეიძლებოდა წერეთლის ეს ქმნილება ვლადივოსტოკში გაემწესებინათ. მერე პეტერბურგის გარეუბანში სურდათ პარკში მისი აღმართვა, მაგრამ იქაც მოქალაქეებმა გასწიეს წინააღმდეგობა. ივლისში კი, როგორც ითქვა, გუბერნატორმა იძალა. მოქალაქეებს არ სურთ ქალაქში ახალი ასეთი ძეგლი. მათი რეაქცია მითუმეტეს უარყოფითია, რადგან ახლახან იწვნიეს მთავრობის მხრიდან შეურაცხყოფა, რადგან მთლიანად იქნა უგულებელყოფილი მათი ნება. პეტერბურგის ერთ-ერთ ხიდს ეწოდა ჩეჩნეთის ადრინდელი ლიდერის აჰმედ კადიროვის სახელი. აჰმედი ჩეჩნეთის ახლანდელი მმართველის რამზანის მამაა, რომელმაც ჩეჩნების ბრძოლა თავისუფლებისთვის ჩეჩნეთის მეორე ომის დაწყებისას სხვაგვარად გაიგო და რუსეთის მხარეს გადავიდა. ის ჩეჩენმა მეამბოხეებმა მოკლეს 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღეს. სახელი ამ კაცისა, რომელსაც რაიმე ხელშესახები კავშირი პეტერბურგთან არ ქონია, არისურვეს პეტერბურგელებმა მინიჭებოდა ხიდს მათ ქალაქში. ეროვნული კომიტეტი პლუს 60 ჰქვია ორგანიზაციას, რომელიც გამოვიდა ინიციატივით. იესო ქრისტეს წერეთლისეული ქანდაკება დადგმულიყო კადიროვის სახელობის ხიდთან და იქვე აეგოთ მეჩეთი. ამავე ორგანიზაციას კარგად ახასიათებს მისი სურვილი მიანიჭონ რუსეთის პრეზიდენტს წმინდანობა, რითაც მან რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას მიმართა კიდეც. იესო ქრისტეს ქანდაკების დადგმის ადგილის შესახებ კიდევ ერთი იდეა არსებობს. პეტერბურგელი სასულიერო პირი ანდრეი კურაევი ამბობს, წერეთლის ქმნილება ნოვაია ზემლიას არქიპელაგზე დაუდგათ ჩრდილოეთ ყინულოვან ოკეანეშიო. რაც შეეხება იესოს ქანდაკებას, იმას თუ რატომ ისურვა წერეთელმა მისი გაკეთება და საერთოდ რელიგიური თემა, შეიძლება აიხსნას იმ საიდუმლოთი, რომელიც მან გაუზიარა ტელეარხ T2O-ს კორესპონდენტ იგორ უგოლნიკოვს პუბლიცისტურ გადაცემაში პირველი პირისგან.
ეთნოგრაფია და არქეოლოგია მაქვს გავლილი. ეს მაშინ, როცა აკრძალული იყო ბიბლიაზე, ქრისტეზე, ჯვარზე და სხვა, ჩვენ ამას გავდიოდით. ამის უფლებას გვაძლევდნენ, რადგან ფაქტებს აღწერდით.
ქალაქის საბჭოს წევრი ალექსანდრ კობრინსკი ამბობს, პეტერბურგელებს თავიანთი ქალაქი ძალიან უყვართ. მათ მედგარი წინააღმდეგობა გასწიეს, როცა გაზპრომის სათამბჯენის აშენებას შეებრძოლენ და თავისი გაიტანესო. ახლაც იბრძოლებენ, ამბობს კობრინსკი. თუ ხელისუფლება მათ არ მოუსმენს, დარწმუნებული ვარ, ისინი არ დათმობენ და ბოლომდე იომებენო. ზურაბ წერეთელი ეთნიკურად ქართველი ხელოვანი, რუსეთის ხელოვნების აკადემიის სათავეშია 1997 წლიდან. პეტერბურგის დამაარსებლის პეტრე პირველის ძეგლი, სოფლიოში სიდიდით მერვე ქანდაკება, მან დადგა მოსკოვში. სად პეტრე და სად მოსკოვიო, იტყვით. მითუმეტეს, რომ თითქმის 100 მეტრიანი ეს ქანდაკება თავდაპირველად არც იყო ჩაფიქრებული პეტრეს ძეგლად. ძეგლზე თავიდან უარი თქვა შეერთებულმა შტატებმა. და რუსების უმრავლესობას ისე შეჯერა, რომ თავდაპირველად წერეთელმა ქრისტოფორო კოლომბოს სახე შექმნა, შემდეგ თავი გადააკეთა პეტრეს გამოსახულებად და ასე დაიდგა მოსკოვშიო, ქალაქში, რომელიც პეტრეს ისე სძულდა, რომ მისი სურვილით გადავიდა დედაქალაქი, დიდი მოსკოვის გარშემო გაძლიერებული რუსეთის დედაქალაქი ჩრდილოეთში. ამ დროს მართლმადიდებელი ეკლესიის თვალსაზრისით იესო ქრისტეს ძეგლი კანონიკურად არაა დასაშვები.
მის
სიახლის წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ ეს კანონიკურად უნდა იყოს დასაბუთებული. არაფერს ვამბობ ესთეტიკურ დასაბუთებაზე. რაც შეეხება ქრისტეს ქანდაკებას, არ ვარ რა წერეთლის მოტრფიალე, მიმაჩნია, რომ ის არ შეესატყვისება ქალაქის უკვე არსებულ სკულპტურულ ანსამბლს. სანქტ-პეტერბურგის კულტურულ გარემოში ვერ წარმომიდგენია წერეთლის ახალი შედევრი, ასე საეჭო, საეკლესიო კანონიკური თვალსაზრისით.
ამბობს გიორგი მიტროფანოვი, პეტერბურგის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. მამა, ალექსანდრ სოროკინი, პეტერბურგის ეპარქიის წარმომადგენელია. ის ასევე არ ემხრობა წერეთლის ამ ქანდაკების აღმართვას ნევისპირეთის ქალაქში.
самое печальное, что такая публика, которой дорог исторически.
ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ პეტერბურგელებს, ვისთვისაც ძვირფასია ქალაქის ისტორიულ-კულტურული იერსახე, მოუწევს პროტესტი გამოთქონ ქანდაკების მიმართ და სამწუხაროა, რომ ობიექტი იქნება იესო ქრისტე. ერთი არის, რომ პროტესტს გამოთქონ შენობის მიმართ, რომელიც ქალაქის ისტორიულ იერს ამახინჯებს, ეს გასაგებია, მაგრამ როცა საქმე იესო ქრისტეს ეხება, პოზიცია არაკომფორტული იქნება.
იესო ქრისტე будет такая очень дискомфортная позиция.
მამა ალექსანდრ სოროკინი, როგორც მოისმინეთ, არ ემხრობა სანქტ-პეტერბურგში ზურაბ წერეთლის ახალი ქმნილების ქრისტეს გიგანტური ქანდაკების აღმართვას. წერეთლის ნამუშევრის გარშემო დავაზე ოქროპირ რუხაძე მგვიამბო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19:27 სამეოდე წუთი რჩება ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. Masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We try this lonely game we play. Hearts are weeping, disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try. Understand the reasons that we carry on this way. Lost in a masquerade.
ქონ ახსენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოლგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამასობაში საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახლი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ნიცაში მომხდარი ტერაქტის დროს დაზარალებული 50 ადამიანის მდგომარეობა სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე ამანის განცხადება გააკეთა ერთ-ერთი საავადმყოფოს მონახულების შემდეგ, სადაც ომბრომდე ასობით დაზარალებულია. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა საფრანგეთის საელჩოსთან ყვავილები მიიტანეს ნიცაში მომხდარი ტერორისტული აქტის დროს დაღუპულთა პატივსაცემად. მანამდე კერიმ და ლავროვმა 4 საათიანი შეხვედრა ჩაატარეს, სადაც განიხილეს ტერორიზმთან ერთობლივი ბრძოლის სტრატეგია და სხვა საკითხები. ბრიტანეთის ახალმა პრემიერმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ დაიწყებს ევროკავშირის დატოვებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს, ვიდრე ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ჩამოყალიბდება გაერთიანებული სამეფოს მიდგომა. უკრაინელი ყოფილი ფორვარდი ანდრეი შევჩენკო უკრაინის საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დაინიშნა. ცენტრპოინტის საქმეზე ბრალდებულ სალომე ჩარკვიანსა და პროკურატურას შორის საპროცესო შეთანხმება გააფორმდა. ამის შესახებ მთავარი პროკურატურის განცხადებაში ნათქვამი საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით, მათ სასამართლოს სალომე ჩარკვიანისთვის საპროცესო შეთანხმების დასამტკიცებლად შუამდგომლობით უკვე მიმართეს. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარიძემ აირჩია 12 ხმით არცერთის წინააღმდეგ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ ლევან ბოძაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. პრეზიდენტმა საგანგებო ბრიფინგი დღეს ბათუმში ჩაატარა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს ჩატარდა წარმომადგენლობითი საბჭოს, იგივე სენატის არჩევნები. საარჩევნო კომისია გამარჯვებულ კანდიდატებს დღეს 11 საათისთვის გამოაცხადებს. სენატის 33 ახალ წევრს აირჩევენ, აქედან 12 სტუდენტი იქნება, ხოლო 21 აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის წევრი.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გინახავთ თუ არა ჟირაფი? თუ გინახავთ სად? არ გეკონოთ, რომ ამ ერთი შეხედვით მარტივ კითხვებზე სწორი პასუხის გაცემა იოლი იყოს. ბევრს გონია, რომ ჟირაფი ცხოვრებაში ხელის გაწვდენას ეხავს ნანახი, მაგალითად თბილისის ზოოპარკში, და არა რომელიმე ილუსტრირებული ჟურნალის ფურცლებზე ან ნაციონალური გეოგრაფიული საზოგადოების მიერ გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმში. ფაქტია, თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არც ახლა ჰყავს და სავარაუდოდ არც არასოდეს ხოლია. თუმცა პარკის ადმინისტრაციის ზოგი თანამშრომელიც კი ამტკიცებს, რომ პირველად ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. ჩვენმა კორესპონდენტმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომ ახდენენ ჟირაფები მნახველებზე იმდენად ძლიერ შთაბეჭდილებას, რომ მათი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდებიან, და რატომ არ ჰყავს თბილისის ზოოპარკს დედამიწის ეს ყველაზე მაღალი ეგზოტიკური ცხოველები.
პატარა ანდრიამ თბილისის ზოოპარკი დაათვალიერა და მიღებული შთაბეჭდილებები ცხელ გულზე გაგვიზიარა. ბევრი ცხოველი მოეწონა, თუმცა რამდენიმე განსაკუთრებულად. სადი ანდრია ჟირაფი არ უნახავს იმის გამო, რომ თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არ ხავს. თუმცა ანდრიას მსგავსად ბევრ ჩემს მეგობარსაც გონია, რომ ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. არა და მეგობრები ანდრიაზე ბევრად უფროსები არიან.
რა თქმა უნდა, ჩვენთან ზოოპარკში კი როგორ არ ბავშვოში?
არა, არ ვიცი, რაღაცა მახსოვს, რომ თითქოს ნანახი მყავს. ოღონდ ძალიან პატარა ვიყავი და ზოოპარკში თითქოს ნახე, ანუ ეგრე მახსოვს, რომ ნახე.
დაჟე ორი მახსოვს.
სად?
ჩვენ ზოოპარკში. არა, 80-იან და 90-იან წლებში ნამდვილად არ იყო ჟირაფი, მაგრამ ბავშვობაში ნამდვილად მინახავს. მამა ჩემთან ერთად უსერნობ ზოოპარკში, მე მახსოვს ჟირაფი. ადგილის კი მახსოვს სად იყო. აი, მეახლოვით იქ, სადაც წერწყლის ბრუნავი ნავებია. და საერთოდ დამესეს, მაგრამ
არაა გამორიცხული, რომ მართლაც დაესიზმრა. ილიას უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე 2010 წელს გამოცემულ უცნობ წიგნებში მკითხველს უზიარებს საინტერესო დაკვირვებას ჟირაფების შესახებ, რომელიც მოთხრობილი აქვს ვითომდა ჟირაფებზე დაწერილი სინამდვილეში კი არ არსებული წიგნის რეცენზიაში. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ზოოპარკის დირექტორმა თქვა, რომ თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი არასოდეს ყოფილა. ამის შემდეგ ოთახში მყოფებმა დაიწყეს იმის მტკიცება, რომ ნამდვილად ჰყავთ ჟირაფი ნანახი თბილისის ზოოპარკში. თხოვე დირექტორს ზოოპარკის დოკუმენტაციაში გადაემოწმებინა ეს ამბავი. დადასტურდა, თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები ან თუნდაც ერთი ჟირაფი არასდროს ყოფილა. შემდეგ უბრალოდ როცა შესაძლებლობა მეძლეოდა, ჩვენს თბილისელ ნაცნობებს ვეკითხებოდი: გინახავთ ჟირაფი? უმეტესობა დადებით პასუხს მაძლევდა და თან ნახვის ადგილად თბილისის ზოოპარკს უთითებდა.
გიგი თევზაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხანგრძლივი და გულმოდგინე მცდელობის მიუხედავად მართლა ვერ მიაკვლია თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ცხოვრების კვალს.
საბჭოთა კავშირის პერიოდში რო არ იყო ეს, ვიცი რა, ნუ ახლა 100% არის თქმა შეიძლება, მაგრამ ნუ არანაირი საბუთი არ არის, ვიცი რომ ჟირაფი როდესმე იყო ამ საპირად ზოოპარკში.
თუმცა საწინააღმდეგოს ამტკიცებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში დავით თაქთაქიშვილი.
იქით რა არის, ჩემ ბავშვობაში მე მახსოვს, ვიყავი ალბათ დაახლოებით 6-7 წლის, ნამდვილად იყო, მე მახსოვს. ნანახი იყავს თბილისის ზოოპარკში ადრე იყო, კი. ეს მე თქვენ გეუბნები დაახლოებით 46-47 წლის წინანდელ ამბავს.
გამოდის რომ 46 წლის წინ, ანუ სადღაც 1970 წელს თბილისის ზოოპარკს ყოლია ჟირაფი, რასაც არადასტურებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე, რომლის თქმითაც არანაირი დოკუმენტი, გარდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში გადაღებული ფოტოსი, არადასტურებს თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ყოფნას.
იქით რა, ზუსტი ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით არ არსებობს, მაგრამ ვიპოვეთ რაღაცა სხვათი, სადაც არის ეს ჟირაფი გადაღებული. ეს არის საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ალბათ სადღაც 50-იანი, 60-იანი წლების დასაწყისში. თუმცა სურათზეა მაწოდა, არც არეთი აქვს, არც არაფერი, ასე რომ არანაირი ჩანაწერები, არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. სურათი ნახეთ, ესა, რომ არის გამოსახული ესეთ ოლიაში ჟირაფი არის გადაღებული. ანუ ეს შემიცნავს, რომ როდესღაც ოლია. რამდენადაც არის ესეთი მოარული ხმები, ასე რომ ცოტა რამოდენიმე წრე იცოცხლა და მალე მოუკვდათ.
ჟირაფების შესახებ არაფერი წერია 1910 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამოცემულ წიგნში თბილისის ზოოპარკი. არადა აშკარაა თბილისის ზოოპარკს რომ ასეთი ეგზოტიკური ცხოველები ხოლო და წიგნის ავტორები მათ ვერაფრით აუვლიდნენ გვერდს. გიგი თევზაძე ვარაუდობს რომ თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაც ჟირაფის მაგიის მსხვერპლია. მაინც რას ეფუძნება ეს მაგია? ფრაგმენტი გიგი თევზაძის წიგნიდან უცნობი წიგნები.
ჟირაფი იმდენად საოცარი არამიწიერი ცხოველია, რომ თუმდაც მისი სურათის ან ფოტოს ნახვის შემდეგ უკვე გვესიზმრება, როგორ მოხვდი მის ახლომახლო და როგორ უყურებ აღფრთოვანებით და გაოცებით. ჟირაფი მნახველზე განსაკუთრებულ, უნიკალურ შთაბეჭდილებას ახდენს. სადაც უნდა ნახოთ ჟირაფი, სურათზე, ტელევიზორის თუ კინოს ეკრანზე, ან და ზოოპარკში, ის უკვე თქვენი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდება. იწყებს თქვენ ცხოვრებაში არსებობას ისე, რომ ვერ ამჩნევთ. ის იწყებს ჩვენს სიზმრებში ცხოვრებას და აღარასდროს გვდოვებენ. ამიტომ შეიძლება აიხსნას მათი აგებულების უცნაურობა და ჰარმონიულობა. სიზმარში ყველაფერი შესაძლებელია.
დამოჩულო ფორმა ხო, ხო, რაღაცა კი მიჩეული ვარ, თუ ჟირაფი ესეთია, მაგრამ ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს პირველად თუ ხედავს ამას ბავშვი. და როგორ ჩანს, მე ეს რაღაცნაირად მას ეს ებიჭდება იმის ცნობიერებაში და რაღაცა გონია რომ აი ნახა რაღაცა. მე ესე ხსნი რომ იმდენად უცნაური ფორმის ცხოველია. აი წარმოუდგენელია ხო, ეგეთ ცხოველი რაღაცა ხსნი გონია რომ არ უნდა არსებობდეს რა რაღაცა. ან ფიზიკა როგორია, როგორ დადეს, ან კიდე როგორ ხდის რა. ხო მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან ძლიერი შთაბეჭდილების გამო რომელსაც ჟირაფი იწვევს.
როგორც ჩანს, ჟირაფის ზემოქმედების მაგიურ ძალას ვერც ნიკო ფიროსმანი გაექცა. მწერალი გიორგი კაკაბაძე წიგნში ნიკო ფიროსმანი შენიშნავს, რომ თუ კი ფიროსმანის თითქმის ყველა ნახატში დომინანტური საწყისი პრიმიტიულობაა, ხშირად ბავშვური, უსაზღუროდ გულუბრყვილო და მშვენიერი საგნის სულთან მიახლოება, ჟირაფში ბავშვობას ადგილი აღარ აქვს. აქ რაღაც მაგია, ჯადოსნობა და დემონიზმია, რომელთა ზემოქმედების ძალა საკუთარ თავზე გამოსცადა რუსმა მწერალმა კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ, რომელიც ავტობიოგრაფიულ წიგნში ნახტომი აღმოსავლეთით აღწერს სტუმრობას ძმებ ზდანევიჩებთან, რომელთა სახლის კედლები ჭერიდან იატაკამდე დაფარული იყო ფიროსმანის ნახატებით.
შევხედე ამ კედელს და ლოგინიდან წამოხვდი. გული ძალუმად მიცემდა. კედლიდან პირდაპირ თვალებში მიყურებდა აშკარად ნატანჯი, მაგრამ ამ ტანჯვის ვერამომთქმელი უცნაური ფოლადის სიმივით დაჭიმული ცხოველი, რომლის თვალებიდან შიში და მუდარა გამოსჭიოდა. ეს იყო ჟირაფი. უბრალო ჟირაფი, რომელიც ფიროსმანმა ალბათ თბილისის ძველ სამხეცეში ნახა. ზურგი შევაქციე, მაგრამ გრძნობდი, რომ ჟირაფი დაჟინებით მიცქერდა და რომ მისთვის ზედმიწევნით კარგად იყო ცნობილი, თუ რა ხდებოდა ჩემ სულში. სახლში სამარისებური სიჩუმე იდგა. ჯერ კიდევ ყველას ეძინა. როგორც კი მოვარიდა მზერა, მაშინვე მომეჩვენა თითქოს ის გადმოსულია ხის უბრალო ჩარჩოდან. მიდგას გვერდით და ელოდება, რომ ვეტყვი რამეს ისეთ მნიშვნელოვანსა და მარტივს, რაც ახსნის ჯადოს, გააცოცხლებს და გაათავისუფლებს მას მტრიანი და მშრალი მუშამბის მრავალწლიანი ტყვეობიდან.
კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ფიროსმანმა ჟირაფი თბილისის ძველ სამხეცეში ნახა, თუმცა რუსი მწერალი თბილისში 1922 წელს იმყოფებოდა. თბილისის ზოოპარკი კი დაარსდა 1927 წლის 10 თებერვალს, როდესაც მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელმა კომიტეტმა შესაბამისი დადგენილება მიიღო და მდინარე ვერეს ხეობაში გამოყო 66 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. მანამდე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში თბილისში მუშაობდა ეგრეთ წოდებული კავკასიის სასოფლო სამეურნეო საზოგადოება, ხოლო მე-20 საუკუნის დასაწყისში კავკასიის ცხოველთა საკლიმატიზაციო საზოგადოება. ფიროსმანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მკვლევარი გიორგი კაკაბაძე ფიქრობს, რომ ფიროსმანს ცოცხალი არ ჯირაფი უნახავს და არ სხვა გარეული ცხოველები.
ფიროსმანი იმდროინდელ გაზეთებში, პერიოდულ პრესაში ნახულობდა ამ ცხოველების სურათებს და იქედან ხატავდა, რადგანაც მიკითნებს ძალიან უყვარდათ ასეთი სიუჟეტები და ისინი სთავაზობდნენ მას ან ფოტოებს, ან ჟურნალებიდან, ან გაზეთებიდან რაღაცა სურათებს, რომელიც მას უნდა გადმოეხატა. მაგალითად, ირანის, ესე ვთქვათ, ყაჯართა დინასტიის გერბი, ხმლიანი ლომი, რომლის უკანაც ზეა მოდის, და ასეთი რამ ასანთის კოლოფებზე ეხატა და ერთ-ერთმა მიკიტანმა სთხოვა მას, რომ დაეხატა ეს ლომი, ანუ ფიროსმანი არ გასულა შორს უცხოეთში, რომ ეს ცხოველები ბუნებაში ენახა, ის ან ჟურნალებში ნახულობდა, ან ღიაბარათებში ამას, ან იმ მოხეტიალე ზოოპარკისა თუ ცირკის საშუალებით, რომელიც დროდადრო ჩამოდიოდა ხოლმე ჩვენს დედაქალაქში.
შეძლებდა თუ არა მოხეტიალე ცირკი ან ზოოპარკი ჟირაფების ტრანსპორტირებას რუსეთის იმპერიის პერიფერიაში ერთი საუკუნის წინ? ნეშნალ ჯეოგრაფიკის საქართველოს მთავარი რედაქტორი, ზოოლოგი ლევან ბუთხუზი ფაქტობრივად გამორიცხავს ამის შესაძლებლობას ჟირაფის სიმაღლესთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების გამო.
ადრე ხდებოდა გემების გადაყვანა, რომელიც წარმოუდგენლად ძვირი ჯდებოდა, სანამ თვითფრინავები შემოვიდოდა, ისეთი სათვისო თვითფრინავები, გემი ჯდებოდა ძალიან ძვირი გადაყვანა გადმოყვანა, ამიტომ მხოლოდ საზღვაო ქვეყნებს და იმპერიებს ჰქონდათ ხოლმე ამისი ფუფუნება, რომ ჟირაფი, კონკრეტულად ჟირაფი ყოველდათ. საქართველო ამ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ დაიკვეხნიდა ვერანაირი აი ამ საშუალებებით და ისტორიულად ჩვენ არ მოგვდგავს ეს. შემდეგაც 60-იანი წლების, 70-იანი წლებით, რაღაცა გარკვეული პერიოდის მანძილზე ზრდასრული ჟირაფის ჩამოყვანა ყოველთვის ტექნიკურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ თვითფრინავი, რომელშიდაც ის უნდა შევიდეს, ურიგ შემთხვევაში არ არის ელემენტარულად საშუალება მისი ჩამოყვანისა.
ჟირაფების სიმაღლეში 5-6 მეტრამდე იზრდებიან და მათი ტრანსპორტირებისთვის ვარგისი თვითმფრინავები ან ძალიან ძვირია, ან სპეციალურ ასაფრენ ზოლს საჭიროებენ. სხვა მხრივ, როგორც ლევან ბუთხუზი ამბობს, ეგზოტიკური გარეგნობის ჟირაფების მოვლა და შენახვა განსაკუთრებულად რთული არ არის.
ზოგადად ჩლიქოსნები საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე ტაცებებისგან განსხვავებით, საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე გარემოს. მისი კვების ნირი, რა თქმა უნდა, განსხვავებული არის, იმიტომ რომ ჟირაფი ვერ იხრება. ქართულში არ ვიცი, ჩვენ გვაქვს თუ არა ეს სიტყვა, სხვა შეიძლება ძალიან ვეძებ, მაგრამ ეთყობა ჟირაფი რო არასოდეს არ ყოლია, ბრაუზინგი ქვია, ანუ ძოვის ფორმა, რომელიც ხეებთან არის დაკავშირებული, ანუ არა ძოვა ჩვეულებრივი მიწაზე მინდვრის, არამედ ხეებიდან მოწყვეტა იმის მწვანეულობის თავაღერებული. თუმცა ავსტრიაში ვოლიერებში ხეები არ დგას, საიდანაც მუდმივად აჭმევ. უბრალოდ მაღლა არის განსავსებული საკვებური და იქიდან იღებს საკვებს. ანუ ტექნიკური თვალსაზრისით ესეც ძალიან მარტივი არის და დაძლევადი არის. ამიტომ პასუხი კითხვაზე, რომ თქვა, აი იქნებ შენახვა არის პრობლემატური? არა, შენახვა ნამდვილად არ არის პრობლემატური.
თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაშიც ამბობენ, რომ ევროპის ზოოპარკებისა და აკვარიუმების გაერთიანების დახმარებით შეძლებდნენ სხვა რომელიმე ზოოპარკიდან ჟირაფების უსასყიდლოდ მიღებას, რადგანაც დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით ზოოპარკებისთვის ცხოველებს პირდაპირ ველური ბუნებიდან აღარ მოიპოვებენ. გადაულახავი აღმოჩნდა სულ სხვა პრობლემა. როგორც ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ამბობს, თბილისის ზოოპარკის მცირე ტერიტორია არ იძლევა ჟირაფებისთვის ხელსაყრელი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის საშუალებას.
რა არის იცით, როდესაც ახალი ცხოველი შემოდის და მითუმეტეს ესეთი ცხოველი ყოველთვის გამომგზავნი მხარე ითხოვს შესაბამის პირობებს ამ ცხოველისთვის, ანუ წინასწარ უნდა ეს ვოლიერი, წინასწარ უნდა გადაეგზავნოს ეს გამომგზავ მხარეს და მერე უკვე ხდება შეთანხმება. ეხლა ჩვენ ვაპირებდით, გვინდოდა ძალიან, მაგრამ სამწუხაროდ წყალდიდობამ ძალიან შეგვიშალა ხელი, წყალდიდობის მერე ქვედა ზონა, რომელიც განადგურდა, იმასაც ვერ ვიყენებთ ჩვენ, ამიტომ კიდე რამდენიმე ჰექტარი მოგვაკლდა. დაახლოებით 5 ჰექტარი დაგვჭა ახლა მთელი ფართობით. ჟირაფს საკმაოდ დიდი ზომის ღია ტიპის ვოლიერი სჭირდება და რადგან ჩვენ არა გვაქვს ახლა ფართობის საშუალება, რომ გავაკეთოთ ამ ცხოველისთვის ასეთი ვოლიერი, ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ თავს ვიკავებთ. თორე გვინდა ზოგადად, მაგრამ აი ამ ეტაპზე ჯერჯერობით თავს ვიკავებთ, იმიტომ რომ უბრალოდ არა გვაქვს ადგილი, სადაც შეიძლება ჩვენ ეს ცხოველები განვათავსოთ.
იქნებ არც არის საჭირო ამ არამიწიერი გარეგნობის ცხოველების გადმოყვანა თბილისში. ისედაც ხომ ლამის ყველას გონია, რომ თბილისის ზოოპარკში, მდინარე ვერეს ხეობაში, ისევე როგორც ჩადის ტბის გარშემო, ამაყად დააბიჯებენ კოპლებიანი გოლიათები, რომლებიც, თუ პროფესორ გიგი თევზაძეს ვერწმუნებით, კონგოში გაგონილი მითის მიხედვით, ერთადერთი ცხოველები არიან, რომლებმაც ოდესღაც აფრიკელი ჯადოქრის შელოცვის შედეგად სიზმრების სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოინაცვლეს და ამის შემდეგ მუდმივად ეძებენ უკან დასაბრუნებელ გზას ჩვენივე სიზმრების გავლით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
პირველად საქართველოს სპორტული ისტორიაში და მეტიც მსოფლიო ისტორიაში ოლიმპიურ თამაშებში დედაშვილი მიიღებს მონაწილეობას. 2016 წლის, ანუ წლევანდელ რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ტყვიის მსროლელები ნინო სალუქვაძე და მისი ვაჟი ცოტნე მაჭავარიანი მიემგზავრებიან. ოლიმპიური თამაშებისთვის არ არის უცხო ოჯახის წევრების ერთად მონაწილეობა, თუმცა დედაშვილის მონაწილეობის შემთხვევა, როგორც უკვე ითქვა, აქამდე არ ყოფილა. ქართველი ტყვიის მსროლელების მონაწილეობა რიოს ოლიმპიადაზე იმითაც არის უნიკალური, რომ დედაშვილი ოლიმპიური თამაშებისთვის გაწვრთნა მამამ და ბაბუამ, ვახტანგ სალუქვაძემ. ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს.
დავალება ასეთია: ცეცხლის ხასთან დგომა გამარჯვებაზე არ უნდა იფიქროს. მისი ფიქრი მხოლოდ სამიზნეა: დგას მშვიდად, სამიზნე 10 მეტრის მიღმა, 8 წამი და პნევმატური პისტოლეტი გაისვრის. სამიზნის მიზანში ამოღებიდან გასროლამდე თითქოს ჰაერით ჩერდება. სამიზნეს ცოტნე უმიზნებს, ვარჯიშობს. ნამდვილი ცეცხლის ხაზი ცოტნესთვის 6 აგვისტოდან რიოს ოლიმპიადაზე გაივლის. 18 წლის ცოტნე მაჭავარიანი ნინო სალუქვაძის შვილია. დედაშვილი რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაზე ერთად მიემგზავრებიან. ეს არის პირველი შემთხვევა საქართველოს სპორტულ ისტორიაში, როდესაც დედა და შვილი ოლიმპიურ თამაშებში ერთად მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოსა და მსოფლიოში ტყვის როლაში ერთ-ერთმა ყველაზე ტიტულოვანმა სპორტსმენმა ნინო სალუქვაძემ ოლიმპიადის საგზური გასულ ზაფხულს სლოვენიაში მოიპოვა. ცოტნეს სერიოზ ლიცენზია თებერვალში, უნგრეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ერგო. ნინო ცოტნესთვის არა მხოლოდ დედა, არამედ მწვრთნელიცაა.
გასულის მომენტში კი არ არის დაგაცეს. რეაქცია ჰქონდეს არც თვალზე, არც ხელზე, არც გასულაზე. იგი ამუშავე გიჟირავს, რეაქცია არ აქვია, ჩამოწიეხო და არც საჭი მოყოფილიყო. გასულა ზევით, შეხედეთ ათიანში.
12 წლის იყო ცოტნე დედის კლასს რომ დაადგა და რაგბიდან ტყვის როლაში გადაინაცვლა. მიუხედავად რამდენიმე იმედგაცრუებისა, შესაშური ნებისყოფა გამოიჩინა და დასახულ მიზანს მიაღწია. გულწრფელად ამბობს, რომ რიოს ოლიმპიადაზე წარმატების იმედი არ აქვს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ მაქსიმალურად შეეცდება საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენას და კარგი შედეგის ჩვენებას. მით უმეტეს, რომ ოლიმპიადაზე ცოტნეს გვერდში ისეთი მწვრთნელი უდგას, როგორიც დედამისია.
ანუ მწვრთნელს არ მოქვს არანაირი მორიდების გრძნობა, ვერ უნდა ჩემს ყოველში შეთონება და შესაბამისად ვიღებ პასუხს და შესწორებებს ყოველფერს. ანუ როდესაც უშუალოდ გები უკვე ცეცხლის ხაზზე, ვფიქრობ მხოლოდ სწორ გასროლაზე, ვცდილობ არ ვფიქრო სხვა არაფერზე, თუმცა ანუ ყველაზე რთული ამის მიღწევაა, რომ ვიფიქრო მხოლოდ შენ საკეთებელზე, ანუ 1000-ნაირი აზრი შემოგეპარება სროლის დროს და ანუ ფსიქოლოგიურად შევი მაგისტვისაი, რომ კონცენტრაცია აღმაღლოთ და გადავლოხოთ ეს, რომ მხოლოდ ვიფიქროთ სროლაზე და არა სხვა რაღაცებზე.
რიო ნინო სალუქვაძისთვის მერვე ოლიმპიადაა. შვილის ტოლი იყო 1988 წელს სეულის ოლიმპიურ თამაშებში ოლიმპიური ოქრო და ვერცხლი რომ მოიგო. 2008 წელს პეკინის ოლიმპიურ თამაშებში ნინოს ოლიმპიურ მედლებს კიდევ ერთი ბრინჯაოს მედალი შეემატა.
ჩემთვის ეს ყოველთვის არის დიდი დღესასწაული. ესე ვარიგებ ჩემ მოწაფეებსაც და რა თქმა უნდა ცოტნესაც. და კიდე 1000 ჯერ უფრო კიდე ვიძახი რომ უფრო ამაყივარტო უფრო ჩემთვის სასიხარულოა და უფრო მეცი ამონებას მივიღებ ამ ოლიმპიურ თამაშებიდან, იმიტომ რომ აქ შვილი მონაწილეობს უკვე. ეს ისტორიაში პირველად ხდება საერთოდ და ესეც ქართულებმა შეძლეთ.
ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ასპარეზობად ნინოს პეკინის ოლიმპიადა ახსენდება. ქართველების მიერ პეკინის ოლიმპიადაზე მოპოვებული 6 მედლიდან პირველი ბრინჯაოს მედალი სწორედ ნინო სალუქვაძე მოიპოვა. 2008 წლის 10 აგვისტოს ის პეკინში იდგა ცეცხლის ხაზზე. მისი ქმარი კი საქართველოში.
აი, იმდენად დამთრგუნველი იყო იქ ჩვენი მდგომარეობა, რადგან მე პირადად ვიცოდი, რომ ჩემი მეუღლე ომში იყო. და მართლაც ესე იყო, კი მიმალავდნენ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ისე არ გაჩერდებოდა, თუმცა მივხვდით ის სამხედროა და რა თქმა უნდა იქნებოდა კიდევაც. რითი შემეძლო მე დახმარებოდი ჩემ ქვეყანას მაშინ იმ დროს, რავი, მე ჩემ თავს ესე ვეუბნებოდი, რომ მე ჩემი მუშაობით, ჩემი სამუშაოს კარგი შესრულებით ალბათ ამით თუ დავეხმარები მაშინ ჩემ ქვეყანას.
დგომა, სუნთქვა, გულისცემა, კონცენტრაცია არ არის ადვილი იყო ტყუის მსროლელი. ოლიმპიური სიმშვიდე. ეს გამოთქმა ყველაზე მეტად სწორედ სპორტის ამ სახეობას შეიძლება მიესადაგებოდეს. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ტყუია მიზანში მოახვედრო? ნინო სალუქვაძეს, ყველაზე ტიტულოვან ქართულ ტყუის მსროლელს, ამ კითხვაზე ერთი პასუხი აქვს. და შესაბამისად რჩევაც. ამ შემთხვევაში რჩევა შვილისთვის.
თავარი არ მოინდომო 10-იანი. ის თავისით გაკეთდება, იმიტომ რომ მიზეზი ვართ ჩვენ და შედეგია მე. თუ მიზეზი არ განხორციელდა სწორად, შედეგს ვერ მივიღებ. ის თავისით მოხდება იმ 10-იანში, ოღონდ შესრულება უნდა იყოს სწორი.
ეს რჩევა ნინო სალუქვაძემ ჯერ კიდევ წლების წინ კარიერის დასაწყისში, მამისა და ამასთანავე მისი მწვრთნელისგან, ვახტანგ სალუქვაძისგან მიიღო. ვახტანგ სალუქვაძე ასევე ტიტულოვანი ტყუის მსროლელი, საბჭოთა კავშირის პირადი და გუნდური შეჯიბრებების არაერთ გზის გამარჯვებული, საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი და დამსახურებული მწვრთნელია. 1988 წლიდან, ანუ სეულიდან მოყოლებული ლონდონის ოლიმპიადის ჩათვლით, ის ყველა შვიდივე ოლიმპიადაზე თანახლდა ნინოს. 2016 წლის რიოს ოლიმპიადა იქნება პირველი ოლიმპიადა, როდესაც ის შვილსა და ახლა უკვე შვილიშვილსაც საქართველოდან უგულშემატკივრებს. ეს მისი პირადი გადაწყვეტილებაა. მიზეზად ასაკს ასახელებს. შვილსა და შვილიშვილს პირველ რიგში ფსიქოლოგიურ სიმტკიცეს და ემოციური წონასწორობის დაცვას ურჩევს.
თუ იფიქე გამარჯვებაზე, მოშე გათავებულია საქმე რა. იქ ვერაფერ ისე მდგომარეობაში ჩავარდები, ხელი უნდა გააჩერო, ხო გადო, ხელი გააჩერო და გააკეთო 10-იანი. როგორ გააჩერო, ისე თქვი და აი სასახდება ყველა გული, გადმოხტომაზე ხდება. ძალიან ცუდი მდგომარეობა ხდება. ამიტომ უნდა იფიქრო ხოლმე მუშაობაზე, მიაქციო ყურადღება იმას, რომ შესომ არ დაუშვა, რაც გასაზის ისტორიას შეასრულო და ყველაფერი დაალაგდება იქზე.
ვახტანგ სალუქვაძე ნინოს ფოტოებს ათვალიერებს. თბილისის აეროპორტი, 1988 წელი. ნინოს გულზე სეულის ოლიმპიადიდან ჩამოტანილი ოქრო და ვერცხლის კიდია. შესაშურის სიზუსტით ახსოვს ვახტანგს შვილის ყოველი მოპოვებული ქულა, ყველა ტურნირი, ყველა გამოსვლა. თუმცა ცხადია, მამისა და მწვრთნელისთვის ყველაზე მეტად დასამახსოვრებელი გამარჯობა ნინომ სეულის 1988 წლის ოლიმპიადაზე მოიპოვა. ვახტანგ სალუქვაძე ამ გამარჯვებას ელოდა, რადგან ნინომ ერთი წლით ადრე ისევ სეულში დაამყარა რეკორდი, რომლის მოხსნაც დღემდე ვერავინ შეძლო. ვახტანგ სალუქვაძე წვრთნის ცოტნესაც, ის თანახტა შვილიშვილს უნგრეთში, სადაც მან ოლიმპიური საგზური მოიპოვა.
ღმერთს მას დაგვეხმარა და თქო, ცხედია მეთქი ჩემთვის, ვეთო ცხედია, თქო, ამდენი სიხარული მომარიჭე და კიდე როგორ გთხოვნეს, მაგრამ ძალიან მინდა მეთქი, ძალიან და გააკეთა, შეასრულა. ისეც ხალხს მოუგო, რომ დარჩა ულიცენზიოდ, ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები დარჩა ულიცენზიოდ და ამან გააკეთა.
ნინო სალუქვაძე და ცოტნე მაჭავარიანი რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაზე ორ დისციპლინაში ასპარეზებენ, პნევმატური და სპორტული პისტოლეტით ცროლაში. გარდა 10 მეტრიანი დისტანციისა, ნინოს სპორტული პისტოლეტით 25 მეტრიან დისტანციაზე მოუწევს ცროლა. ცოტნემ 50 მეტრიანი დისტანციიდან უნდა დაუმიზნოს ათიანს. Პრობლემა კი ის არის, რომ როგორც ნინო სალუქვაძე ამბობს, საქართველოში დღემდე არ არსებობს ამ დისტანციის სასროლეთი.
დიდი არ გაგვაჩნია და ამ სახეობაში თითქმის ვერ ვემზადებით და 3-4 ვარჯიშით ოლიმპიადაზე რამის დაპირება და რაღაც ფანტაზიებში ჩავარდნა ალბათ ზედმეტია ჩვენი მხრიდან და მის მხრიდან, მაგრამ გვაქვს რაღაც მოლოდინები, რომ მისი შედეგი, მაქსიმალური შედეგი რაზეც იქნება მზად ცოტნე პნევმატიური არაღიდან სროლაში, რომ ეს შეძლოს და აჩვენოს თავისი შედეგი. მეტი არაფერი არ გვინდა მისგან.
ნინო და ცოტნე რიო დე ჟანეირომდე ბაქოში გაივლიან მწვრთნებს. რიოსკენ კი 26 ივლისს აიღებენ გეზს. საქართველოში დარჩენილ მწვრთნელს, მამასა და ბაბუას, ქალიშვილთან ერთი თხოვნა აქვს.
ვერ ვიქნები თუ არ ვიქნები, არ ვიცი, მე ოდის წავალ შეიძლება კიდე ძღაში შეიძლება არ ვიყო, მაგრამ ჩემი თხოვნაა მე იქნება როგორმე 10 ოლიმპიადა შეასრულოს. რა ვიცი როგორ გამოვა.
აი ასეთი ნატრო აქვს ვახტანგ სალუქვაძეს, გამოჩენილი ქართველი სპორტსმენის ნინო სალუქვაძის მამას და მწვრთნელს. ნინო სალუქვაძისთვის წლევანდელი რიოს ოლიმპიადა რიგით მერვე იქნება. ამ ისტორიულ ამბავზე ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თახნიშვილმა გვიამბობთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ძვირფასო მსმენელებო, ახლა კვლავ ვისაუბრებთ ტერაქტზე, რომელიც წუხელ მოეწყო საფრანგეთში, მის ქალაქ ნიცაში. სატელეფონო ხაზი ამართლაც უმშვენიერეს ქალაქში მცხოვრები და მომუშავე ბიზნესმენი გია მორდეხაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო გია.
გამარჯობეთ, ხალხომარია.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. მე რამდენადაც ვიცი, წუხელ ტერაქტის მომენტში თქვენ ნიცის ბულვარში იმყოფებოდით, საკმაოდ ახლოს იმ ადგილთან, სადაც ეს საშინელება მოხდა.
კი, მართალი ვიძანდებით, ჩვენ ოჯახთან ერთად პატარა ჩემი ცოლთან ბავშვებთან ერთად ვიყავით პრომენადზე, ეს არის სანაპირო ნიცის და ამ დროს ტერი ქალაქი იყო გამოსული ფაქტიურად ტურისტები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები. ამ პრომენადზე იყო ფეერვერკები 100-ზე დანიშ დაგეგმილი და იყო სხვა ხალხი, ნეტევა არის ხალხის მთელი ქუჩაზეც და სანაპიროზეც იყო ხალხი ამ ფეერვერკების მოლოდინში. დაახლოებით 15 წუთით ადრე მივედი ოჯახთან ერთად, გამიკვირდა კიდეც, რომ გზა არ იყო გადაკეტილი ქუჩა, იმიტომ რომ ესეთი ხალხრობის დროს ალბათ ადვილი წარმოსადგენი იყო, რომ შესაძლებელი იყო რაღაც ტერორისტული აქტებიც კი მკითხა, რომ ამდენი ხალხი რო არის, რაღაც უსაფრთხოების ზომები არ ჩანს და მიღებული დიდათოდ. Ну, მეოთხარი ალბათ იციან თავის საქმე მეთქი და კი იყვნენ ჯარისკაცები, საკმაოდ კარგად ეკიპირებულები, შეიარაღებული, მაგრამ კანტიკუნტაც ადიოდა.
Да, არ შეუმოწმები ხართ, ესე იგი იმ ზონაში, სადაც
მე. აბსოლუტურად, შეუმოწმებად, მეცაც გეტყვით, რომ გზა, რომელიც მიდის პრომენადისკენ, ეგზა, როგორც წესი გადაკეტილი ახლობე, საერთოდ თუ რაღაცა გომიზდება დარდება და მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ პარკინგამდე, რომელიც აი შორი ახლოს არის ამ ადგილთან, სადაც მოხდა ეს აქტი, ფაქტიურად მაგაით მივედი, ჩავედი პარკინგში და გზა არ იყო გადაკეტილი, თუმცა უკვე ამ გზაზე უამრავი ხალხი მოძრაობდა.
მესმის, თქვენ ხმაზე გატყობთ ბატონო გია, რომ კარგად ძანდებით და ახლობლები ყველანი კარგად არიან თქვენი და და როგორ მოხდა ეს, რომ თქვენ საბედნიეროდ მართლა არ შეგხებიათ ეს ტერაქტი, ვერც ვერაფერი? დიახ.
კი ბატონო, როგორც უკვე გითხარით, ესე იგი დაახლოებით 115 აქ და ჩავედით, 100-ზე დაიწყო ფეერვერკები და ამ ფეერვერკების დროს, რა თქმა უნდა, ესეთი ხმაური იყო ეს ბათქაბუთკი ამ ფეერვერკების, რომ თუ კიდევაც რაღაც ხდებოდა უკვე ამ დროს, ჩვენ მხარეს ვერაფერს ვერ დავიდებდით. ესე იგი მე როგორც უკვე აღვადგინე შემდეგ ეს ქრონოლოგია უკვე ამ ინტერნეტის მეშვეობით და პოსტების მეშვეობით, დაახლოებით 2 კილომეტრში ჩვენგან დაიწყო ამ მანქანა, სატვირთო მანქანა მოძრაობა სანაპირო ჩვენი მხარისკენ, ფაქტიურად ცენტრისკენ, ქალაქის ცენტრისკენ სანაპიროთი. და ეს მთელი ამ ფეერვერკების განმავლობაში ეს მანქანა მოძრაობდა დაახლოებით 2 კილომეტრი გაია, როგორც ახლა იძახიან. და ჩვენამდე არ მოახდიათ ალბათ 1-100 მეტრი.
და თქვენ დაინახეთ თვალი მაპატიეთ, თვალი მოკარით, იმ დიდი მანქანა იყო
ძალიან. არა, აბსოლუტურად არა, არავის ჩვენგან არ დაუნახია, არც არავითარი პანიკა არ ყოფილა. ჩვენ სიგნალი ესე როდესაც დამთავრდა ეს ფეერვერკები, ჩვენ უბრალოდ ყველანი დავიშალეთ ესე ვთქვათ ნელ-ნელა რაღაც ყოველგვარი პანიკის გარეშე, მაგრამ როგორც ახლა ხედავთ 100 მეტრში ეს ყველაფერი უკვე მოხდა და გაჩერებული იყო, უბრალოდ იმისთან ახმაური იყო ამ ფეერვერკების, რომ ეს ვერ გავარჩიეთ ჩვენი სროლის ხმა, ფეერვერკების ხმა.
გასაგებია ბატონოგია
პარკინგში.
დიახ, აი სწორედ იმის შეკითხვა მინდოდა, როდი შეიტყვეთ, აი როდი შეიტყვეთ, ძალიან მოკლედ.
ჩავედი პარკინგში, ეს მოვასწარი პარკინგში ჩასვლა, მოახერხეთ ეს აპოლოგარი პანიკის გარეშე, უბრალოდ ნაკაც ვიყვებოდით ხალხის. ჩავედი პარკინგში და პარკინგიდან მანქანის გამოყვანისას გაგვაჩერა უკვე პოლიცია, დაბლოკა საერთოდ ეს პარკინგი და დაახლოებით 20 წუთი ვიყავით ამ პარკინგში, არ უშვებდა არავის და იქ უკვე ხალხი რო შემოდიოდა.
უკვე შეიტყვეთ ამისეს.
ბატონო, ზევით რაღაცა მოხდა და
დიდი მადლობა ბატონო გია. დიდი ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ. დიდი მადლობა ამ გაზიარებისთვის, თქვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციის გაზიარებისთვის. სვენელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო გია მორდეხაშვილი, ნიცაში მცხოვრები და მომუშავე ბიზნესმენი. ეს იყო ახლი, ეს იყო ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.